This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Love hard or get the fuck out, okay?
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
Okay, you hear me? I'm telling you right now. If you're in a relationship, all you should be doing is fucking and going places. That's all you should be doing. Having sex and traveling. Fucking and going places. You should be coming and going.
Det var Chris Rock som hadde noen ganske klare formeninger om hva som viktig I et parforhold. Dagens episode skal handle om noe av det samme, altså hva som viktig for et parforhold, men fra en litt annen innfallsvinkel. Jeg har tidligere påstått at det motsatte av lek angst og depresjon. Det gjorde jeg tilbake I episode 115 her på Sinnsyn. Lek noe vi assosierer med barn og barndom, og utviklingspsykologien påstår at barns lek helt avgjørende for deres utvikling. Leken det rommet hvor kreativitet, fantasi og barnets indre liv kan møte virkeligheten I en ufarlig zone. Det I leken vi utforsker livet og våre egne tilbøyeligheter, og de som aldri får leke, mister seg selv. Leken har kanskje visse paralleller til drømmen. I drømmet har vi også en slags kreativ og utforskende arena hvor vi både bearbeider og forbereder livet I den ytre verden. Leken imidlertid noe som foregår I bevisst tilstand, og gjerne noe vi initierer av egen vilje og lyst. I så måte skiller det seg fra drømmeland. Hovedgrunnen til at barn ikke får anledning til å leke frykt. Hvis barnet ikke opplever at det lever I et trygt miljø, vil all deres mentale energi være bundet opp I trygghetssøkende aktiviteter og kontinuerlig monitorering av farer. Livet blir alvorlig og farlig. Det gir lite handlingsrom og mental fleksibilitet, og det blir vanskelig å leve. Leken kanskje et slags overskuddsfenomen som blir mulig når vi har gode relasjoner og et rimelig trygt utgangspunkt. Senere I livet tror jeg vår evne til å leke kommer til uttrykk på andre måter. Musikk, fotografering, filosofering, debattering, kunst, litteratur og andre kreative arenaer de voksne menneskenes tomlerom og lekeplass. Denne ideen finner man også igjen I objektrelasjonsteori, og kanskje spesielt hos Winnicott. Donald V. Winnicott legger til at leken grunnlaget for hvordan mennesket organiserer seg som kulturvesen og eventuelt som kunstnerisk vesen. Når vi som voksne for eksempel hører på musikk, vil vi på samme tid utfolde vårt indre liv av tanker, følelser og forestillingsbilder, samtidig som vi berikes av musikken som noe virkelig forankret I den ytre verden. På samme måte kan man tenke om religion og myter som eksisterende kulturobjekter som vi utfolder våre følelser, ideer og lidenskaper I nært og gjensidig berikende forhold til. I slike litt diffuse formuleringer tror jeg vi nærmer oss en slags forståelse for lekens verdi. I denne episoden spørsmålet om leken som et slags psykologisk vedlikeholdsfenomen kan tjene en viktig funksjon I parforhold. Jeg blir oppringt av frilansjournalist Johanna Haaland, som skal skrive en sak om lek og parforhold. Hun har intervjuet et lekent par som blant annet spreller rundt på gulvet før de legger seg, og mener at denne typen leken utfoldelse helt avgjørende for deres parforhold. Å sprelle på gulvet kan jeg overhodet ikke relatere meg til, og jeg tror en slik aktivitet vil oppleves som mer anstrengende enn lekent for min del. Men folk forskjellige. Det mer overordnede spørsmålet om lek kan være viktig for parforhold, og det spørsmålet tror jeg det mulig å reflektere fornuftig over ved hjelp av psykologi og psykologiske teorier. Johanna hadde følgende spørsmål. Hvordan kan lek være positivt I et parforhold? Hva kan leken gi oss både som par og som enkeltindivider? Hvilke tanker har du om det å leke I voksen alder? Og hvordan gjør vi det? Hvor, hva og når? Hvem de lekende menneskene? Hvem det som får dette til? Jeg tror det mange måter å leke på, og kanskje kunsten å finne den måten som ligger oss nærmest. Utfordringen blir hakket kvassere når vi skal finne en form for lek som stimulerer to personer og fungerer I parforholdet. Disse temaene forsøker vi å belyse I dagens samtale om lek og parforhold. Før vi går til samtalen med frilansjournalist Johanna Haaland, skal vi høre et lite klipp til fra Chris Rock som ganske tydelig på hvilken lek han tenker viktig for å berike et parforhold.
You want to stay together. How do you stay together? You gotta fuck. It's that simple. You got to fuck. People always say, oh, when we got together, it was so much fun, but then problems arose. No, they didn't. Nothing arose. Every problem you have today, you had when you met, but you were fucking, so you forgave.
Ønsker uttalelse for en artikkel.
Ja, nettopp.
Passer det deg nå?
Det passer fint, ja.
Ja. Nei, det var det med lek.
Ja.
Voksne og lek. Så voksne leker.
Ja, jeg vet ikke om jeg har tenkt sånn grundig nok over det, men hva har du tenkt, nesten sagt?
Det trenger ikke være så grundig, bare at litt om altså hvorfor det bra å leke altså litt sånn og hva det kan bety for et forhold altså jeg tenker på et kjæresteforhold mitt case det et lekende kjærestepar voksne da, unge voksne
ja.
rundt 30 så det bare for å få litt ja du vet litt tyngde, litt ekspertuttalelse Så hvis du har noe, jeg får skjønt at du har vært litt opptatt av det med leik. Så hvis du bare kan ta det litt fritt, kanskje, så kan jeg heller se om jeg får svar på det jeg vil ha.
Men ja. Hvordan leker det kjæresteparet som du har intervjuet da?
De kaller det for sprelling, og de må sprelle litt hver dag, enten ut. Opp og ned I et tre eller inne på stålgolvet så har de gått et seng som de passer på oss. Og få gjort denne strellingen som du sier det daglig og det går aldri lang tid da. Det ikke klar deg så passer de på de sjekker ut og de følger med når den andre finner behov for leik så det veldig sånn tro mot leiken og kjenne at den knytter de mer sammen
ja
Og gi det energi og tilføre masse. Så det liksom halve livet deres, I tillegg til veldig aktive jobber, så må de ha den delen.
Så sprelle på gulvet, det det som lek? Eller?
Nej, de är ute och klättrar, de går på tur och de driver med massa friluftsting.
Ja.
För dig är det lek och vara ute och benytta naturen.
Ja.
Så mina bilder är fotar, det är det. Nå har de knyttet tøy i et tre, og så henger hun fest opp ned, og han står ned og tikker hun.
Ja, nettopp.
Det sånn morsomt, og det sånn færreste leker.
Mm.
Og, men de bruker alle elementene, da, både vatten og luft og jord, i deres leke og aktivitet ut i kjellet.
Mm.
Fløyper man sånn der. Så, men när jag tänkte på sånt när jag googlade lite så det var inte det var inte många experter att finna på det området där kan tema lek och vad det kan göra för ett förhållande och där att sammanknytning och på något sätt lim och kanske terapi av och till för ett par år som jag kommer själv ut jag vet inte men det är något du har
Ja, jag husker ikke.
Erfaring med på måte.
Ja. Jeg lurer på om jeg lurer på om jeg tror jeg liksom skrev noe om at det motsatte eller det motsatte av lek angst og depresjon.
Ja, du skrev det.
Og det da tror jeg når jeg holdt på med når jeg tenkte i den de tankene, det for så vidt tanker jeg alltid har tenkt i forhold til behandling og sånn også. Men jeg tror jeg fant en som hadde forsket på det da, så vidt jeg kan huske. Men jeg husker ikke sånne detaljer fra den forskningen, men for meg så er...
Dobbelt V-E-S-T, utlandet, kanskje?
Ja, mulig. Ja, det mulig, ja. Det jo typisk Winnicott som snakker om lek sånn i sånn psykodynamisk forstand, og, eller kanskje mange sånne utviklingspsykologiske teorier snakker om lek som en sånn... mellom et sånt rom mellom vår indre verden og den harde virkeligheten. Så barn som leker, de kan jo øve på livet på en litt ufarlig måte. Og hvis ikke du kan få øve på livet, så blir du litt dårlig på livet. Og det nok de barna som har lekt litt lite, som litt dårlig rustet for å leve et meningsfullt liv, fordi de som regel da har hatt så mye energi bundet opp i frykt og angstsystemer, at de har vært mest opptatt av å føle seg trygg, og dermed ikke hatt overskudd. Så lek et overskuddsfenomen. Sånn at, eller, man skal si, det er en forutsetning for et godt liv, nesten sagt. Og hvis du er så heldig at du vokser opp i omgivelser som ikke tillater deg å leke, og det kan være på grunn av alt mulig ting, ytre føringer, høye krav, strenge standarder. Alt mulig kan jo på en måte forhindre den kreativiteten, og da er du mer opptatt av å tilfredsstille ytre krav enn å utvikle deg selv. Og det tror jeg er en slags sånn, nesten litt sånn generell forståelse jeg nesten har når jeg møter mennesker som har det vanskelig, at de har... ikke hatt muligheten til å trene opp den muskelen som andre må være nysgjerrig, ivrig og til stede i livet. Og da er det vanskelig. Så for meg så er de også da litt lite lekende som voksne. De er alvorlige, og de er ofte litt selvhøytidelige, kanskje litt lett krenka. Så de er litt sånn sårbare, så en idé, en tilbakemelding. I terapi så er det ofte sånn at vi skal gi hverandre mer oppriktige tilbakemeldinger, og i stedet for å være nysgjerrig på det, så blir det alt overskyggende vondt å få en tilbakemelding som ikke er utelukkende positiv. Fordi at det oppleves som så alvorlig, det oppleves ikke som en idé jeg kan undersøke og leke med og utfolde meg rundt. Det oppleves som en identifisering, en kritikk, noe hardt slående. Så for meg så er jo det å leke som voksen, er jo å leke med ideer. Og jeg vet ikke, for meg så er det interessant å høre om de der folka du sier som driver og leker, for det er så, jeg kan godt forstå at naturen får jeg veldig mye ut av, men å sprelle på gulvet hadde jeg bare følt meg skikkelig teit. Da hadde jeg ikke, det hadde jeg virkelig ikke fått noe ut av annet enn skam og kleinhet på en måte, men det kan godt være at jeg er for stiv på akkurat det området. Men så lurer jeg litt på om, bør jeg da gjøre det for å utvikle det, eller har jeg mine, har kanskje alle sine ulike måter å leke på? At mine måter å leke på vil være annerledes, at jeg vil heller kanskje leke med metaforer og ideer sammen med min kone, og spare det fram og tilbake, og kanskje løfte en konflikt fra det konkrete innholdet «du hadde rett, jeg hadde feil», til «nå blir jeg diktatoren av meg selv», og nå er det to diktatorer som stanger mot hverandre. Dette er en kamp, altså at vi prøver å løfte det ut av det umiddelbare og opp på et mer abstrakt nivå, sånn at vi kan leke mer med de ulike ideene, så de ikke blir så kranglete. Og det vel egentlig sånn jeg tenker om terapi også, veldig ofte handler om å omforme, bruke det som vondt og vanskelig, løfte det opp i en type metafor som vi kan håndtere, eller håndtere våre egne følelser med forståelse og innsikt. For med en gang vi ikke har denne innsikten, med en gang vi ikke kan leke og være nysgjerrig rundt vår egen smerte, så vil smerten bli hjertebank, diaré og fibromyalgi, eller whatever slags symptom, angst, og hva slags. Så det å være menneske handler om å løfte det fra det konkrete og opp til noe mer abstrakt, og jeg tror vi leker oss, jeg tror det kanskje er den voksne måten å leke på, da.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Så det som du skriver läcker det här, men i terapin och att du säger omforma och löfte mer hanterliga metaforer snackar du om där och läka lite runt egen smärta och få det upp från det sista du sa, löfte från det konkreta till hur du kan gjenta den sista du sa där.
Jeg løfter det fra det. Jeg tror at leken er det rommet hvor det skapes noe nytt. Og for at vi ikke skal kjøre oss fast i de vante sporene, så må vi ut i det litt usikre. Og for at vi skal kunne håndtere det usikre, så må vi våge å leke. For det er i den leken med det hvor det kan oppstå disse nye tingene. Og jeg vil si, jeg husker jeg satt med en pasient for litt siden, som jeg tenker, hva er det med deg som gjør at jeg har problemer med deg? Og så følte jeg, det eneste jeg kunne tenke på var at jeg hadde akkurat vært på hytta, der det dritkaldt, men så har jeg en sånn der varmluftsovn som bare blåser varm luft på meg. Og han var litt som en varmluftsovn, altså han er varm og støttende og alt sånt nå, men det blir litt sånn, det blir for varmt, jeg blir svett, vi kommer ikke videre, det er noe annet her, så det er noe godt med å være varm og nær og forståelsesfull, men det er noe litt sånn tamt og litt sånn lite progressivt over det, og derfor så blir han sittende fast og kose seg i denne varm lufta uten å egentlig våge de skarpe kantene for livet, for jo varmere det blir inne I hytta, jo verre det å gå ut I livet. Så når man bruker sånne type, og så hvis de metaforene noe vi kan leke med og undersøke og vende tilbake til, så tror jeg vi via de, akkurat som jeg tror via mytologi eller via eventyr, altså de forteller noe sånn sentralt om det å være menneske, det løftet det opp I en sånn litt leken eventyrlig sjanger, som gjør at men vi kan bruke det som sparringspartnere, og vi må opp dit for å finne vei videre når vi har kjørt oss fast. Så vi gjør det konkrete til noe mer abstrakt, for I det abstrakte så sitter vi ikke fast I det konkrete, kan man si. Jeg vet ikke hvordan, jeg husker han der
på...
Jeg husker han Paul... Nei, hva heter han? Gottman. Du vet han... Det han som sånn ledende på... Han hadde sånn kjærlighetsrede hvor han drev og hadde folk I leiligheten, en sånn leilighet som var overvåket. Han hadde drevet og studert hundrevis av par der sånn. Og en av de tingene som han sier gjør at det par ikke går fra hverandre, de har strategier på å komme seg ut av krangler med en type lek. For jeg husker hans eksempel at han hadde et par som for eksempel rekker tunge til hverandre. Når krangeren blir for... krangeren ikke sant, eskalerer, du blir sint, det blir alvorlig, det blir liksom sånn... man kjører seg virkelig fast på et mørkt sted, og så skjønner begge to at her er det ikke noe handlingsrom, og da gjør den ene det at den rekker tunge til den andre, og da klarer ikke den andre å ikke le, og sånn løsner det fra den voldsomme konflikten, og at noen par har nettopp den strategien der sånn at det mulig å leke seg litt ut av smerten som der, det konkrete. Og jeg tror også det kanskje derfor at vi har lista som et modent forsvar, så humor en moden forsvarsmekanisme. Humor kan også være et våpen, det kan være sarkasme og ironi, hvor vi sier ting på en sånn skarp måte som vi vet egentlig skader andre mennesker, men så har vi pakket det inn på en sånn artig måte, så vi kan liksom ikke bli tatt for det. Og det ikke en moden form for humor, men jeg tror humor representerer også en slags lek med konsepter og ideer, og når ting blir veldig alvorlig, så det nettopp humor, via humoren vi klarer å håndtere det, så en god bruk av det, grunnen til at humor blir sett på som en moden forsvarsmekanisme, altså et psykisk sunt menneske kan håndtere vanskelige ting ved bruk av en viss grad av for eksempel galgenhumor, da, at vi kan snakke om døden og håndtere livets ytterkanter og de mørkeste avkroker med en viss humoristisk distanse, sånn at vi faktisk, I stedet for bare unngå det, faktisk kan være litt rundt det, men med denne bufferen av lek, egentlig, for at lek kan være litt sånn, jeg driver med akkurat det, nå så driver jeg og lager mange sånne episoder på denne podcasten jeg driver om selvmord, og så virker det kanskje upassende å koble inn masse sånne stand-up-komikere når det snakk om selvmord. Men jeg tror at selvmord noe vi på en måte nødt til å forholde oss til. Vi nødt til å forholde oss til døden, og så videre. Og hvis ikke vi kan leke litt med disse ideene, så blir det så alvorlig at ingen gidder å høre på det. Så jeg tror det at vi kan... vi kan leke oss opp på et nivå hvor det mulig å håndtere. Og så da tenker jeg også at I forhold til den personlighetstesten, den Big Five, så folk åpne, mer eller mindre åpne for erfaringer. Det et eget sånn, egen sånn fasett I denne personlighetstesten. Og jeg vet med meg selv at jeg skårer veldig høyt på åpenhet for ideer, og det vil kanskje også være det stedet da hvor jeg kan være mest spontan og undersøkende og leken, for det ligger meg veldig nær. Men så kan det gå til henne, jeg husker ikke, det mange andre fasetter her, åpenhet for nye erfaringer, for eksempel de som elsker berg- og dalbaner og fjellklatring og sånn. Jeg tror ikke jeg så åpen for nye erfaringer, og det vil ikke være et sted hvor jeg leker så mye heller. Jeg vil heller bare tenke at hvis jeg overlever denne berg- og dalbanen, så skal jeg puste letta ut og aldri gjøre det igjen. Så jeg har ikke noen mulighet for å leke på det området. Derfor så ville det være noe sånn, hva skal par gjøre for å leke? Jeg tror at du skal klatre I trærne sammen, det tror jeg passer bare for noen. For meg så vil det bli helt sånn awkward. Så hver enkelt person må kanskje finne ut av hvor det jeg kan være mest uanstrengt og utforske noen nysgjerrig til stede i livet. Og så må man på en måte dra veksel på det man har for å skape gode... Og kanskje kona mi og jeg har litt forskjellige steder, og at hun kan lære meg noe på noen områder, hvor jeg har en del motstand, mens jeg kanskje kan lære henne på noen andre områder. Og sånn har jeg det også overfor barn, altså at hvis jeg blir tvunget inn i rollelek med barn, som jeg leser av alle pedagogiske veiledere, er det riktige, så holder jeg på å dæve. Jeg blir helt sånn matt av å skulle late som jeg en annen karakter enn det jeg egentlig er. Så for meg så er det, så må jeg finne arenaer med barna mine hvor jeg trives, hvor jeg kan være liksom lekent til stede og interessert, for da ser de jo at jeg er jo vital. Jeg holder ikke på, jeg feiker ikke min glede overfor dem, noe jeg må i noen sammenhenger hvor jeg holder på å dø. Så jeg tenker det også min oppgave å klare å finne en slags lekenhet i de situasjoner jeg har sammen med barna mine, hvor de er barn og lekte på en annen måte, men jeg finner et sted som matcher. Sånn at jeg nok mye mer sånn fysisk, det kanskje at jeg helst vil ut bygge hytte, eller hoppe på trampoline, eller spille fotball, eller stå på ski, eller lage snøhule. At jeg vil sånne ting, for da ser de at jeg trives sammen med de, og jeg er leken og til stede. Mens hvis jeg bare skal følge andres råd og pedagogiske veiledere, så blir jeg litt sånn, det er ikke sikkert det passer mitt gemytt, at jeg får det til, at jeg kanskje har sikkert mye å lære, jeg kan sikkert utvikle meg der, men foreløpig så er jeg dritdårlig på det, så det jeg må først finne et sted hvor jeg er god, sånn at jeg kan føle en form for mestring. Mm.
Ja.
Men generelt sett så er vel livet veldig, veldig alvorlig, og det er det jo, men for å kunne håndtere det alvorlige, så må vi kanskje leke oss, sørge for at vi har leken som en buffer, for det alvorlige vil bare anstifte bekymring, og bekymring anstifter, eller stimulerer frykt og panikksystemene våre, og frykt og panikk er det motsatte, da bare lukker det helt ned på den delen som handler om kreativitet, nysgjerrighet, og våge å utforske det som er ukjent og uforutsigbart. Så med en gang vi ikke klarer å leke, så stivner vi i livet også. Og frykten er den største fienden til leken, tror jeg. Og jo mer redde vi blir, jo mindre tør vi å leke, jo dårligere blir vi på å løse problemene våre. Så derfor så er det liksom catch 22, det der da, altså vi bør være dritbekymret for miljøet, men jo mer bekymret vi blir, jo mer apatiske og fryktsomme, og blir vi kanskje også. Så det er en fin balansegang det der mellom å faktisk kunne håndtere de problemene som er virkelig og alvorlige, samtidig som vi ikke går til grunne på dem, og det er vel kanskje der Winnicott snakker om at leken er rommet mellom vår psykologi og den ytre faktiske virkeligheten, at vi må passe på at det er det rommet vi kan få handlingsmuligheter og få til noe.
Ja, det rommet som mellom virkelig alvor og...
Ja, og spørsmålet er da kanskje at forskjellige par har forskjellige måter å komme dit på, da, at de må finne sine måter å komme dit på, for det halvparten av alle parforhold går jo til helvete egentlig.
Ja.
Og det kan nok hende at man mangler en type håndtering av det alvorlige, at det alvorlige, man kjører seg fast i konflikten, det gjør man jo alltid, man krangler og kjører seg fast i problemer, hvis vi ikke klarer å finne en form for lekenhet i det, så blir det så fastlåst at til slutt så er det ikke noen annen løsning enn å gå fra hverandre. Så leken...
Så du mener at leken kan være en terapi i et begynnende fastlåsforhold, eller i et fastlåsforhold?
Ja, jeg mener at terapi ofte handler om å våge å begynne å leke med de tankene som har vært utrolig alvorlige. Så av og til så tenker jeg at jeg som terapeut av og til våger å si de tingene som for andre virker hardtslående og på en måte kanskje bare smertefulle, men hvis vi klarer å ta det inn i rommet og begynne å kaste litt ball med det, så er det mulig å håndtere. Det er noen som sa, jeg har tenkt på det, jeg ser at hvis jeg skal praktisere moderat, kontrollert, grenseoverskridende adferd. Og det er kanskje litt det man, det er liksom en rar setting, men det er litt det jeg gjør av og til når man sier en person har et uavklart forhold til mor, og så blir det snakk om, så går det liksom rundt grøten, og så jeg, når du snakker om det, så får jeg litt lyst til å kanskje drepe henne med en slu bajonett, sånn at det gjør litt ekstra vondt. Det er min umiddelbare følelse for dette. Vel vitende om at jeg aldri kommer til å drepe mora til den pasienten, og det er ikke grunn til å drepe moren til den pasienten, men det er en idé som dukker opp, det er en følelse som dukker opp, la oss bare se på den, og hvis vi, for ofte så er vi så redde for disse aggressive sidene av oss selv, og våre, vi kan jo ikke tenke sånn, da er jeg et dårlig menneske, men la oss bare, hvis vi kan leke litt med de mørkeste sidene og bli kjent med de, så vil vi ikke komme til å drepe folk, for at da er vi kjent med våre egne impulser, og vi kan kanskje bruke metaforer og sånn til å nærme oss de mørke sidene i oss selv, og sånn tror jeg vi løser personlige problemer, og sånn tror jeg også vi kanskje løser parproblemer.
Spør du, nå jo den måten å løse på, og i bruk av metaforer, som det krever et visst, altså verbal, det krever en viss språklighet.
Det gjør det.
Tror du det, at den fysiske leken, altså som terapeut er det mulig å erstatte det verbale med å sette i gang med fysisk, altså aktivitet, fysisk leik. Altså med at både barnlige måten å leke på, så kroppen er, eller kontakt med indre ting, ja. Eller dialogen med det fysiske. Eller er det...
Ja, det tror jeg absolutt. Jeg vet jo at Wilhelm Reich var jo en elev av Freud, som gikk vekk ifra å prate med folk, gikk kun over i det kroppslige, men det gikk jo alt for langt på et eller annet tidspunkt der. Men det tror jeg absolutt, jeg tror fysioterapeuter kanskje er gode på det, psykomotorisk fysioterapi også, ikke sant, som har det grense. Og for meg så er det noen ganger sånn, jeg kan bli kjent med et annet menneske på en helt annen måte hvis jeg er i en slags kroppslig kontakt med det, og da er jeg jo veldig sjelden i kroppslig kontakt med noen pasienter, men det ville være hvis jeg plutselig møtte vedkommende. Noen ganger så har jeg en fantasi om at deg må jeg møte på en fotballkamp. Jeg vet ikke hvem du er, men hvis du takler meg, så merker jeg deg, da er du der. Så noen mennesker, for meg, når de snakker, mangler totalt selvhevdelse og blir usynlige personer, men så ser jeg de, så driver vi også og spiller volleyball her, jeg har en volleyballgruppe, så plutselig så smasher de så hardt at det plutselig, oi, du er et menneske, det bor i deg, så jeg kan, og da kan jeg plutselig begynne å forholde meg til den personen på en helt annen måte, for jeg ser den styrken som jeg ikke finner i en samtale, for som du sier, det krever verbal styrke, og hvis du ikke har det, hvis ikke det er der du kan uttrykke deg, så er du litt fucked i samtaleterapi. Så jeg tror helt sikkert at det finnes mange andre arenaer som er absolutt, kan brukes på veldig, tror både yoga, sikkert en type dans, kan ha en veldig utviklende kraft. Og da er jeg litt usikker på det jeg sa, altså, for meg så er det verbale veldig, det ligger mest naturlig, altså språket er det mest naturlige for meg, men jeg får jo høy angst på dansekurs. Jeg har vært på det, jeg ble tvunget på sånn nybegynnerkurs 3 ganger, og jeg får bare ekstremt ubehag av det, og så føler jeg meg totalt udugelig. Så den der lekenheten i dansen, med å liksom være åpen og sammen med folk jeg ikke kjenner, det eneste jeg tenker på, nå er det svett i hendene. Så svett i hendene har det sikkert ingen vært før. Det er det eneste jeg klarer å tenke på, så det er liksom, der klarer jeg ikke å være leken. Så når du spør om det spørsmålet med kroppen, så tenker jeg, du må sikkert spørre noen andre om det, for jeg er helt sikker på at det er en måte å...
Ja. Parallellen litt sånn før det her med leking med ord og sånn, du kaller jo leik, og du, når du snakker om metaforer, så er det jo en leik, det er en voksen leik, eller i alle fall det. Og så det. Men ja. Nei, men ja, jeg har notert ned litt og så, eller masse.
Ja.
Så passer inn i det som jeg tenkte å ha lagret om det, så er det noe mer du vil ta i som du kan på noe måte, som kan viktig for meg å gå på med?
Ja, nei.
Nei.
Leken, nei. Jeg tror, nei, jeg... vet ikke helt hva det skulle være, men jeg tenker at det er sikkert ikke noe som er så lett for folk da, fordi at livet blir jo veldig raskt, veldig fullt av plikter og lite rom for lek. Så for meg så er det sånn, det verste jeg vet er jo, eller du på jobb, og så gjør du det du skal. Det synes jeg for så vidt er ganske leken, for jeg elsker å jobbe med mennesker, så, jeg synes det, så da leker jeg ganske mye, men så når du kommer hjem, så skal du det, du skal lage middag, du skal på fotballtrening, du skal alt mulig med barna, og så videre, og så kommer du til et tidspunkt hvor du føler deg sliten, og da er det ikke det tidspunktet hvor du egentlig ønsker å leke, du vil bare hvile. Og hvis du aldri da tar deg sammen og leker, så, eller da skal vi si, da vil jeg si at jeg har en uanstrengt samtale med kona mi, vi bare sitter og fabulerer om ting, og ikke altså, nå må vi snakke om det, vi må snakke om hva vi skal i vinterferien, vi må snakke om når vi skal ta fri, vi må ha timeplanene foran oss, så vi klarer den der vanvittige logistikken det er å ha tre barn, liksom. Så lenge vi er nødt til å sette av tid til å ikke bare drive familien AS framover, men også bare bruke tid på å kaste ball, men da det ofte verbalt da. Men det kan selvfølgelig også kroppslig, altså det er nok veldig kroppslig viktig også å vedlikeholde de tingene der sånn. Men for oss har det ikke vært naturlig å gå ut og klatre i trærne. Men jeg vet ikke om men alle par bør kanskje ha sin måte å gjøre det på, men jeg tror det er veldig lett at den typen vedlikehold av et parforhold undermineres i forhold til alle de tingene som man bør og skal og må gjøre, så derfor så er det sikkert, og da jo spørsmålet, lek jo noe som uanstrengt, det jo noe som skal ikke være preget av ytre krav og omstendigheter og klare føringer, for da følger du bare regler i et spill. Da vil ikke det spontane, du vil ikke klare å kjøre deg ut av vanskelige spor, du vil ikke oppstå noe nytt, så du må jo på en måte sørge for at det også et overskuddsprosjekt, du må kanskje gjøres for at det skal funke i overskudd, og da du tilbake til litt sånn, når du ikke har det overskuddet, hva da? Det det mine pasienter opplever, de opplever at det mørkt, det alvorlig, det jeg er ikke bra nok, så det også da finne, det mange mye mer presterende ting enn det å begynne å leke med disse konseptene. Det ligger ikke, det ikke det depresjonen vil ha deg til å gjøre. Den vil ha deg til å isolere deg, hvile, ikke snakke med noen. Alt det som gjør deg verre. Så,
overskuddsfenomen, det klart. Og så, hvis man først kjenner seg ut, så får en vel kanskje litt overskudd, men det ikke den som driven mangler jo.
Ja, eller kanskje crossfit-folk, de føler jeg leker ganske mye.
En gang til, hva sa
du? Sånne folk som driver med crossfit.
Ja.
De føler jeg leker, de har masse sånne rare øvelser, og så det innmari positive og liksom sånn, de virker veldig, veldig lekende. Og det eneste, det gjør med meg er at jeg bare blir skeptisk og utilpass igjen, akkurat som på dansekurset. Så jeg har et eller annet sånn issue med det greiene der, så det blir veldig sånn kroppslig. Men jeg tror helt klart at jeg opplever at veldig mange får mye ut av det crossfit, kommer inn i et miljø. Det lekent, det åpent, det er vennlig. Men det også veldig sånn muskelorientert. Da. Men jeg opplever vel at de danser litt, eller leker på de treningene sine, og legger de jeg kjenner som driver med det. Opplever det som litt lekende mennesker på det stedet, og føler meg selv som litt sånn stivpinne. Akkurat som jeg kan bli stående på et diskotek uten å tørre å danse. Og jeg vet at hvis jeg først bare slipper, så vil det være ubehag en stund, men så vil det gå over, og så vil jeg bare fanges av det og være i det, uten at skam og angst tar meg. Så det en sånn terskel der også.
Selv, hva skal jeg si, bevisstheten blir så stor.
Ja, selvbevisstheten.
Selv. Ja.
Men da det bare å drikke nok alkohol, sånn at selvbevisstheten forsvinner.
Ja, det må jeg tenke. Det hjelper.
Ja, jeg tror det hjelper. Ja.
Da skal jeg bare ønske deg lykke til med leik og moro, om det var balt eller...
Ja.
Så jeg har tatt den tiden jeg ba om, så får jeg bare si tusen takk.
Jo, I like måte, så får du ha lykke til du også med lekinga.
Interessant å høre på
deg. Kan du gjenta? Nei, du må lykke til du også med din leking og artiklen. Ja, for du frilansjournalist, var det sånn? Så du skriver for litt ulike magasiner, eller?
Tillegg til min jobb, og sånn, så det var litt sånn kursing og sånn, men det jo full jobb ellers, så,
ja.
Så det blir sånn på fritid, frilans, en dobbelt forstå,
ja.
Litt fotografering og skriving da, sånn, inn i blant.
Men er ikke det lek, det også min måte å leke med meg selv på, jo å skrive, jonglere ideer, og jeg tar ikke bilder, men jeg kan godt forstå at det kan også ha noe av den samme, et slags overskuddprosjekt, hvor det oppstår nye ting, da.
Ja, og så det jo, nå kom det vel litt tillegg i bok, men jeg husker ikke helt å forfatte, men det sånn etter kameraterapi, tror jeg var titlet på den boka.
Ja.
Og bruke kamera, og lære å se ut på liksom, og snitte ut av sin egen tralt der, og det var veldig, det er ganske, det er dumt å kalle terapi, men man kan kanskje si det sånn, altså avslappning og...
Ja, eller mentalt vedlikehold, tenker jeg kanskje det handler om. Det handler ikke egentlig om terapi, det handler om å komme i balanse, Nei. Og det gjør det for alle mennesker.
Ja,
for livet blir...
Jeg likte hadde brukt den titelen kameraterapi, men det blir litt sleng, det blir litt mislykt begrep inniblant det, er du enig i det?
Ja.
Terapi, slenger et rundt seg med det.
Terapi høres ut som det noe som sykt i utgangspunktet, men det ofte ikke sykt, det bare... I en eller annen form for ubalanse, det har ikke, mens ja, kanskje det mangel på lek over en litt lengre periode, så må man bare, så kommer depresjonen egentlig som en signal om at nå leker du for lite, og det er det eneste du ikke har lyst til er å leke, så det er en sånn dritsykdom på en måte, ikke en sykdom, men en tilstand som forteller deg noe om at her lever du ikke på den måten som gir deg vitalitet og livskraft. Så her må du gjøre noe. Ja. Og da tror jeg helt til vi må finne vår nisje da. Jeg tror ta bilder, det kreative. Det kreative rommet er nok noe av det samme som lek. Det er den voksnes lek, tror jeg ofte.
Ja, det tror jeg.
Jeg opplever at alle mennesker som kommer hit og har en eller annen sånn kreativ vib i seg, har bedre prognoser. Enten det er strikking, eller om det er de lager julepynt, eller om de skriver bøker, eller lager musikk, så er det... Så lenge de har et eller annet sånt, så er det noe lekent ved det et eller annet sted, som jeg tror er... Og hvis du da klarer å kombinere det inn i parforholdet ditt, altså du finner den der lekene ikke bare for deg selv, men også i samspill med partneren din, så tror jeg altså kanskje at det gjelder parforholdet. Men jeg jobber ikke i parterapi da, men jeg ville kanskje tro at det gjelder det også.
Ja, det var jo interessant. Det skal jeg ikke ta noe, men... Du ser på dine pasienter og antar at de har en bedre prognose, det som du skjønner fort at de er kreative, eller har en interesse på det, en hobby eller en interesse, så øker sjansen for å komme heldig ut av terapien, har du det?
Jeg opplever kanskje at vi nesten har en slags panel av ulike ting som gir oss livsgnist og mening, og jo flere knapper du har på det panelet, jo større mulighet har du til å komme deg ut av en sånn litt fastlåst situasjon. Og hvis folk da sier, ja, jeg pleier å skrive, men det har ikke gjort på et halvt år, eller ja, først lagde jeg musikk, men det har bare sluttet med, jeg orker ikke depresjonen, så vet jeg at det, eller da har jeg en fornemmelse av at her er det noe det er mulig å finne tilbake til. Og som har, så jeg synes musikk er en... hvis du lager musikk, så er det så lekent. Det er noe jeg selv driver litt med, samtidig som jeg veldig opptatt av musikk, så jeg føler det også en voksen måte å være mer lekent til stede i livet på. Samtidig som det av og til er en verbal ting med tekster som peker i retninger ut av den grøfta jeg eventuelt befinner meg i. Sånn at når jeg er nedfor, så kan jeg godt høre på depressiv musikk, for den har lekt med disse konseptene og laget noen metaforer som peker litt utover seg selv, og som jeg ikke sikkert jeg finner noe umiddelbart, men jeg finner en eller annen sånn, gå litt i den retningen, hva skjer da? Og at det også er en slags lekent forhold til, at det er en mellomting, at det ligger i det abstrakte rommet mellom mitt indre liv og den verden der ute som jeg da opplever tung og smertefull eventuelt, hvis det er det som er situasjonen der og da.
Ja,
Så jeg tror nok det kreative er, det sublimering blir jo en forsvarsmekanisme som typisk Anna Freud snakket mye om, og det er jo å klare å kanalisere sine følelser ut på en måte som er egooppbyggende og ikke destruktiv. Så for eksempel sinne er en følelse vi er nødt til å håndtere, men hvis vi er redde for sinne, eller har aldri opplevd at vi kan uttrykke sinne uten å få kjeft eller bli slått, så undertrykker vi ofte sinne, og det blir ikke noe livskraft, men hvis vi klarer å kanalisere denne sinne ut, for eksempel i dødsmetall, eller i en eller annen sånn form for gi det et kunstnerisk uttrykk, så blir det sosialt akseptabelt. Du er fortsatt en del av det siviliserte samfunnet, du får til og med applaus for det du driver med, og du har fått uttrykt noe, du har kunnet leke, og du gir det sinne som i utgangspunktet virker bare tungt, vanskelig og forferdelig farlig, har du gitt deg et uttrykk som er ganske tungt og hardt slående, men likevel det ligger i det kulturelle rommet, og ikke i at du går rundt og er nebbete mot kjæresten, eller er voldelig hjemme, eller hva det skulle være. Så at det er også, ja, så det er kanskje der jeg tenker det kreative, de som har et kreativt vibb i seg, da vet jeg at det rommet som vi nå kaller lek, finnes for dem. De har vært der, og det tror jeg kanskje er det som gir meg en sånn fornemmelse av bedre prognose.
Ja. Mm. Jeg kan jo på mange måter si at kreativitet og at det kunstneriske uttrykk er at det er stundet med leik, altså at du sier at det...
Eller, ja, og leken,
det er så enkelt, men...
Ja, men jeg tror det er litt riktig. Leken er jo også en slags toleranse for det ukjente, er det ikke det? For vi spiller spill, det tror jeg kanskje vi liker, fordi at det der er så klare regler, og det gjør liksom fremtiden litt forutsigbar. Så det å spille spill, da vet vi kan regne ut hva som skjer litt langt fram i tid, og det gir oss en følelse av å bemektige fremtiden, og ikke måtte leve i denne usikkerheten på hva som skjer. Mens lek, det fordrer en slags trygghet i bånd her, for det er nettopp en slags bevegelse ut i det du ikke helt vet hva er, det ukjente. Det er den positive måten å møte det ukjente på, og den negative måten, det er å bare gå på den smale sti og aldri prøve å gå utenfor, og plutselig bare velte ut i mørket.
Ja, positive måter å møte det ukjente på, det var en god setning.
Ja.
Ja. Den står nå helt til slutt, og så fint. Men du,
ja.
Jeg må ha, nå står jeg på den nettet og kanskje hva du driver med og sånn, eller er det nye ting, for jeg må jo ha navnet ditt her selvfølgelig, og så yrke eller hvordan tilsett arbeidsforhold og sånn, bare sånn.
Ja, jeg tror det står ganske oppdatert på den. Ja, ja, det er det. Og så det står inne på alle på webpsykologen, så tror jeg det står en sånn forholdsvis lang biografi. Men jeg jobber i Sørlandet sykehus, jeg er spesialist i klinisk voksenpsykologi, og jeg jobber bare med gruppeterapi.
Ja,
og så driver jeg webpsykologen og sinnssyn.
Ja, da finner jeg jo alt det. Det håper jeg for. Og da sender jeg bare på den som e-postadresse, eller når jeg har brukt litt av dine uttalelser her, så kan jeg sende det til sånn sjekt, altså sitatsjekt.
Ja, det er supert. Skal jeg prøve å svare så fort som mulig.
Tusen hjertelig takk for vennlighet og at du ville være med på det her. Nå gikk tid og veldig fort. Herlighet, ja, sånn er det.
Takk, det er i orden.
Ha en fin dag, og lykke til med leik med din i dag.
Da. Ja, like måte.
Takk.
Ok, yes, ha det bra.
That's all you should be doing. Okay, people say, oh, relationships are tough. No, they're not. They're only tough when one person's working on it. That's right. Two people can move a couch real easy. One person can't move it at all. That's right. If you're in a relationship, let me try to help you right now. Okay? I'm trying to fucking help you, okay? Okay, first rule one. Stop competing. It's not a fucking competition. That's right. Her success is your success, and your success is her success. Stop competing.
Takk for at du hørte på Sinnssyn. Jeg synes du bør ta rådene til Chris Rock på alvor, og kanskje eventuelt leke litt mer I parforholdet. Mulig det lønner seg. Takk til alle dere som har ratet podcasten I iTunes. Det mange flotte tilbakemeldinger der, det setter jeg stor pris på. Jeg får også en del mail, jeg leser alle, men jeg klarer ikke å svare på alle dessverre. Jeg gjør så godt jeg kan svare på en del, men alt som kommer min vei, det leser jeg, og det får jeg med meg. Følg webpsykologen og sinnssyn på Facebook hvis du har med deg nye arrangementer eller oppdateringer som skjer fra denne fronten her sånn. Sjekk også ut webpsykologen.no for min lille bokhandel hvor jeg selger bøkene jeg har skrevet om menneskets indre liv og muligheter for vekst og utvikling. Liker du denne podcasten, så det sannsynlig at du også liker de bøkene jeg har skrevet innenfor denne sjangeren her sånn. Så det håper jeg at alle gjør. Ellers så håper jeg du følger med I neste episode. På gjenhør!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.